Бишкекте түшкү саат 1 үн алгыңызда азаттыктын түшкү чыгарылышы жаңырып баштады. Кутман күнүңүздөр менен шаршемби 25 январдагы акыркы кабар баяндарды камтыган жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Бишкектеги студияда Жанар Акаев. Алгач алдыдагы жарым сааттагы негизги баяндардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Кыргызстандын абактарында ачкачылык жарыялагандар ооздорун тигип алышты. Ушул сааттарда түрмөдөгү алгандай. Орусиядагы белгилүү блогер премьер-министр Путинди плагиаттык үчүн айыптады. Евразия жылдызы Гүлжигит Калыков азаттыкта конокто. Алдыдагы жарым саат ичинде мына бул жана башка багыттагы баян маектерин алгыңызда жаңырмакчы. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү айрым жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Кубат Касымбеков.
Рахмат Жанар, кутман күнүңүздөр менен. Камактагы 149 адам дарыгерге кайрылды. Ооганстанда кар көчкү 46 кишинин өмүрүн алды. Радиациялык көмүр боюнча Казакстандан жооп жок. Ушул жана башка жаңылыктарга кененирээк токтолобуз. Бишкектеги номер 1-чи тергөө багында ачкачылык жарыялаган 149 адам дарыгерге кайрылууга аргасыз болду. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басма сөз борборунан кабарлашты. Алардын ичинен 48 адам оозун тигип алышкан. Маалыматка ылайык, оозун тиккендердин катарына Ысык Көлдүн Кара Кошу арындагы 23-чү тергөө багында алар да кошулду. Кечээ бул убакта 58 адам оозун тигип, алардын ишөө колундагы тамырларын кесишкен. Караколдун абагындагылар Бишкектеги биринчи тергөө абагындагы бир камера жана өздөрү жаткан абакта да камералар ачык болушун талап кылууда. Азыр Кыргызстан түрмөлөрүнүн басымдуу бөлүгүндө ачкачылык уланууда. Алар да абактардагы абал парламентте да көтөрүлдү. Парламенттин бүгүнкү жыйынында депутат Ирина Карамушкина түрмөлөрдө кылмыш төбөлдөрү криминалдык чөйрөгө аралашпаган адамдарды ур токмокко алып жатканын билдирди. Анын айтымында төбөлдөр абактагылардан 10,000 сомго чейин акча талап келишин талап кылып жатышат. Депутатка мындай маалымат абакта жакыны жаткан адамдан келген. Ирина Карамушкина түрмөлөрдө тартип орнотуу аракетине кылмыш дүйнөсү баш бербей жатканын, мындан улам абактагы ачкачылыкка кайрадан көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Ооганстанда кар көчкү 46 кишинин өмүрүн алды. Акыркы аптада Ооганстандын түндүгүндө калың жааган кардан жана кар көчкүдөн кеминде 46 киши набыт болгону, 60 киши жараат алганы расмий кабарланды. Президент Карзай Тоолу Бадахшан провинциясында чукул кырдаал абалын жарыялап 160,000 доллар жардам убада кылды. Былтыр Салаң даванында кар көчүп 170 ашуун жүргүнчү ажал тапкан. Кыргызстандын жогорку кеңешинин аппараты 16% кыскарат. Жаңы өзгөрүүлөргө ылайык, жогорку кеңештин аппаратында иштеген кызматкерлерди 16% жана иш башкармалыгын 38% кыскартуу сунушталууда. Бул тууралуу штаттык сандарды кыскартуу, парламенттин түзүмүн жана 2012 жылга бюджет долбоорун оптималдаштыруу боюнча түзүлгөн комиссиянын мүчөсү депутат Абдырахман Маматалиев билдирди.
Ар бир адамды жеке карап чыгыш керек. Иштеген ишине жараша, ишмедигине жараша канчалык результат болуп атат, кыскартууга жөндөн жөн эле тигил бул деп кыскартып коюш керек. Өзүнчө ар бири менен сүйлөшүп кеңешип анан чечим кабылдаш керек, бул биринчиси.
Маалыматка ылайык, жогорку кеңештин аппараты менен иш башкармалыгынын түзүмүн оптималдаштыруудан 155 штат бирдиги кыскартылат. Мындан 139 миллион сом бюджеттик каражат үнөмдөлөт. Парламенттин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, кыскартууга туш келген кызматкерлердин баарына 3 айлык ордун толтуруу каражаттары төлөнүп берилмекчи. Радиациялык көмүр боюнча Казакстандан жооп жок. Казакстан бийлиги Кулан кенинен Бишкекке ташылып келген радиациялык көмүрдү кайра алуу боюнча чечимин билдире элек. Бул тууралуу Бишкектеги жылытуу электр борборунун жетекчиси Юрий Фрейк журналисттерге билдирди. Анын айтымында кенди Бишкекке жеткирген компания көмүрдү кайра ташып кетүүгө макул болду, бирок аны ишке ашыруу үчүн Казакстандын расмий бийлигинин да макулдугу керек. Ушул тапта радиациялык көмүр Бишкектеги жылытуу электр борборунда атайын жайда сакталып турат. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы бүгүн кабарлагандай, Казакстандын Кулан кенинен келген радиациялык көмүр боюнча кылмыш иликтөө аяктап, 3 адамга айып тагылды. Казакстандын Кулан аймагынан Бишкектеги жылытуу электр борборуна ташылып келген көмүрдө радиациянын деңгээли нормадан 8-10 эсе жогору экендиги аныкталган болчу. Ал арада Батыш Россияны Асадка курал сатпоого чакырууда. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешиндеги талкууда Британия, Франция жана АКШнын элчилери Россиянын Сирияга курал жарак сатуусун сындашты. АКШ элчиси Сьюзан Райс бардык өлкөлөрдү, айрыкча Россияны Сирияга курал сатканды токтотууга үндөдү. Адам укугун коргоочу Human Rights Watch уюмунун Бириккен улуттар уюму боюнча директору Филиппе Балапион Россияны Сирияга 500,000 долларга курал сатуу жөнүндөгү келишимге кол коюусун сындады. Асгар Фархадинин фильми Оскар сыйлыгы үчүн мелдешет. Ирандык режиссер Тарткан Надер менен Симиндин ажырашуусу аттуу фильмин АКШ киноакадемиясы мыкты чет тилдеги фильм номинациясында сыноого тандады. Ай башында бул көркөм фильм Голливудда Алтын Глобус сыйлыгын жеңген болчу. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттын интернет баракчасында бар. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи жана азырынча ушул мүнөттөргө топтолгон жаңылыктар ушулар болду.
Рахмат, биз болсо түшкү азаттыкты улайбыз. Эми 25-январга карата улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 46 сом 65 тыйын, 1 евронун баасы 60 сом 67 тыйын. Ал эми 1 рубльдин баасы болсо 1 сом 51 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын абактарында ачкачылык жарыялагандар эми нааразычылык билдирүүнүн башка түрүнө өтүп, ооздорун зым же жип менен тиги баштады. Алар өз талаптары аткарылмайынча ооздоруна наара албай турганын айтып жатышат. Кечке жуук ооз түнөгөндөрдүн саны миңден ашканы кабарланган. Жазаларды аткаруу кызматы мындай маалыматтарды тастыктап, абактагылар кылмыш дүйнөсүнүн түрткүсү менен ушундай кадамга барышканын билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев иликтеп жаткан эле азыр биз менен кабарчыбыз соңку кырдаалды бөлүшмөкчү. Зайырбек, саламатсызбы?
Саламатсы Жанар. Бишкектеги маалымат жыйынында турам. Бул жерде азыр Акыйкатчы Турсунбековдун маалымат жыйынын өткөрүүдө. Ал бүгүн гана номер 1 тергөө абагында болгон экен Бишкек шаарындагы. Ал бизге ошол жерде тартып келген сүрөттөрүн көрсөттү. Анда ошол абактагылар ооздорун жип менен зымдар менен төөнөп тигип алгандыгын көрүүгө болот. Жаза аткаруу кызматынын бүгүнкү берген маалыматына караганда ошо оозун тигип алгандардын саны 638 адам деп атат. Алар негизинен ушул абактардагы шарттарды жакшыртууну талап кылып атышкан экен. Ошондой эле алар негизги талаптарынын бири ушул Шейшимбек Байзаков кызматтан кетсин жана 16-январда болгон окуя үчүн ал жоопкерчилик тартышы керек деген дагы талаптарды билдирип атышат. Ошондой эле айта кетсек, буга чейин эле күч түзүмдөрдүн генералдары дагы маалымат жыйынын өткөрдү бүгүн Бишкекте. Алар бул абактардагы акыбал ушу криминалдык топтор менен мамлекеттин күрөшү дегендей сыпаттап атышат. Алар бул жерде ошо жаза аткаруу кызматынын башчысы Шейшенбек Байзаковго колдоо көрсөтүү керектигин, анткени бул реформаларды аягына чыгарбаса ушу жаза аткаруу кызматы деги эле бул тармак өтө бир ыплас бир иштен чыгып калган тармак экендигин ушуну оңдош керек экендигин айтып атышат.
Зайыр мырза, айтсаңыз жана Турсунбековдун журналисттерди чакырып атканда айткан эле бул ачкачылыкты токтотуунун бир жолун сунуштайм депчи, ушул айттыбы, эмне кылыш керек экен деп атат Турсунбековдун?
Аны азырынча айта элек, бирок Турсунбековдун ушул ачкачылыкты токтотуу үчүн бүгүн 9 күн болуп кеткендигин, анын үчүн бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керектигин айтып келатат. Ал айтымында ушул бул ачкачылыкты кандайдыр бир сүйлөшүүлөр менен токтотпосо анын арты бир аянычтуу да болуп калышы мүмкүн деп атат. Бирок кээ бир күч түзүмдөрдүн генералдары деги эле ушул жаза аткаруу кызматында эмгектенгендер мындай ойго кошулбай жатат. Алар жаза аткаруу кызматында болуп жаткан криминалдык топтордун талаптарын аткаруу бул криминалдык топторго, кылмышкерлерге утулгандык болот деп эсептеп атышат.
Рахмат Зайырбек. Урматтуу угармандар, биз болсо абактагы соңку жагдай тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевтен кабар алдык. Демек Кыргызстандын абактарында ачкачылык чаралары, иш чаралары азыр дал эле уланууда экен. Биз болсо түшкү берүүбүздү улантабыз. Орусиядан келген аскерий техникалык жардам боюнча маалыматтын жашыруун сыр катары сакталышы коомчулукта күмөн саноолорду жаратты. Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков 500 миллион рубльга бааланган аскерий жардамдын өлчөмү мындан бир канча эсе аз болушу мүмкүн экендигин белгиледи. Ошол эле кезде парламенттин коопсуздук жана коргонуу комитетинин төрагасы Токон Мамытов акысыз келген жардамдын аке чүкүсүн териштирүү туура эмес деген ойдо. Кубаныч Жолдошов баяндайт.
Орусия өткөн жуманын аягында Кыргызстандын чек ара кызматына жалпы суммасы 500 миллион рубльга бааланган аскер техникасы, курал жарак, кийим кече жана байланыш каражаттарын тапшырган. Чек ара кызматынын төрагасы Закир Тилянов парламенттин тиешелүү комитетинде жардамдын жалпы тизмеси жана ар бир жабдуунун баасы боюнча маалымат берүүдөн баш тарткан болчу. Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков аскерий техникалык жардам боюнча толук маалыматтын жоктугу күмөн саноолорго түртүп жаткандыгын белгиледи.
Бир жагынан кооптонуп
кылууга жол ачып атат да. Себеби дегенде жашыргандын артында дайыма бир кандайдыр оюн болот. Же болбосо ошо бааларын билбесин, же болбосо мүмкүн техникаларды алар өзүнүн башынан башка бага баалап бергендер деген чек бизде туулат. Техникалар бардыгы колдонуп аткан бүгүнкү кээлери мындай колдонбой калган техникалар дагы чыгып атат арасында. Ошондой эле эски чыккан куралжабдыктар бар экен. Ошонун басын биз азыр карайбыз дагы ачык айкын болот. Ошол сумага туура келеби, туура келбейби деп. Себеби дегенде биз будан өткөнбүз. Мурун мен министр болуп турганда биз дагы техника алганда ошол бааларды бүт өйдө көтөрүп койгону белгилүү болгон.
Бул боюнча Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчиси Закир Тилянов менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Орусиядан келген аскерий техникалык жардам 18 январ күнү президент Атамбаевдин катышуусунда чек ара кызматына тапшырылган. Ал эки тараптуу макулдашуунун алкагында берилген кайтарымсыз жардам экендиги баса көрсөтүлгөн болчу. Парламенттин коргоонуу жана коопсуздук комитетинин төрагасы Токон Мамытов бекер берилип жаткан жардамдын акичкүсүн териштирүү туура эмес экендигин айтты.
Бекер берилип атат да. Эгерде бир жанагы канттагы база же көлдөгү центр үчүн акча катары келип атат десе бир жөн, а бул жөн эле бекер гуманитардык жардам болуп атат да. Ошон үчүн булар дагы миллион доллар деп деле койсун, наоборот рахмат деш керек го. Бир да тиге байлабай, тиге төлөп атабыз, тигинин эсебинен берип атабыз дебей, а момунча техниканы мына сизге самолет менен алып келип берди.
Анткени менен коомчулукта аталган аскерий техникалык жардамдын берилиши Кыргызстанды эмнеге милдеттен мүмкүн деген суроолор кабыргасынан коюлууда. Мындай айрыкча жардамдын акысы үчүн расмий Москва Кыргызстандан эмнени талап кылары көпчүлүктү кызыктырат. Исмаил Исаков биринчи кезекте бул маселе чек ара кызматын коопсуздук комитетинин курамынан чыгарууга таасир эткендигин белгиледи.
Мына мен бүгүн эле коргоонуу кеңешинин катчысынан кат алдым жана биздин токтомду аткаруу боюнча чек ара кызматын чыгаруу боюнча талапты койдум эле. Мага кат жазып атат, ушул техникаларды бергенине байланыштуу биз бул чек ара кызматын калтырып коюшубуз керек деген мааниде кат жазып атышат. Демек алардын артында да бар да, ушул 6 айын калтыргыла деп. Себеби дегенде канчалык жашыруун болсо, канчалык ачык болбосо ошончолук көп башка нерселерди аткарганга мүмкүнчүлүк туруп атпайбы. Мына бир эле Суталинов мырзанын өтүп кетиши, азыр эгерде чек ара кызмат башкача болгондо биз аны талап кылат эле да. Ким өттү, кандай өттү деп. Мына коопсуздук комитети ошо боюнча иликтөөсүн дедилер, бүгүнкү чейин жыйынтык жок.
2010-жылдагы июнь коогасынан кийин Кыргызстандын бийлиги Орусиядан аскерий техникалык жардам берүүнү суранган болчу. Бирок кайрылуу 1.5 жылдан ашуун убакыт өтсө да каралбай келген. Муну себепчилер өз кезегинде өлкөдөгү саясий туруксуздук жана бийликке карата ишенимдин аздыгы менен байланыштырышкан болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз, эми эл аралык баянга кезек берели. Владимир Путин ушул аптада улуттук маселе боюнча макаласын жарыялады. Шайлоо алдындагы өнөктүктүн алкагында басылган макалалар топтомунун экинчиси коомдо кызуу талкууланып жатат. Бирок Орусиядагы белгилүү блогер премьер-министр Путинди бул макалада плагиат үчүн айыптап, макаланын 1/3 башка бирөөнүн эмгегинен уурдаган деди. Төрөкулдоровдо толугураак маалымат бар.
Орусиядагы белгилүү блогер жана редактор ушул аптада премьер-министр Владимир Путин этникалык суроолор боюнча жазган макаласын башка бир социологиялык монографиядан уурдаган деп жарыялады. Бирок ошол монографиянын өзүнүн автору буга анча кошула бербей тургандыгын билдирди. Ушул аптанын дүйшөмбүсүндө Независимая газета басылмасында Орусия улуттук маселе деген макала басылган. Бул Орусияда быйыл 4 мартта президенттик шайлоого катышканы жаткан Владимир Путиндин шайлоо алдындагы өнөктүгүнүн алкагында орус гезиттерине жазылып аткан макала топтомунун экинчиси болчу. Өзүнүн макаласында таасирдүү премьер министр улутчулдарды ичара жек көрүүнү таркатышат деп сындады. Ошол эле маалда мигранттарды каттоонун тартибин азыркыдан да күчөндүрүш керек дейт. Блогерлер заматта Путиндин макаласынын 1/3 белгилүү социолог Валерий Тишков жана эки башка изилдөөчү биреликте жазган эмгектен алынганын айта башташты. Александр Морозов, Русский журнал басылмасынын редактору, бул тууралуу өзүнүн блогунда жазып, заматта баарынын көңүлүн өзүнө бургансы да. Морозов шейшембиде Азаттыктын орус редакциясына сүйлөп, Путиндин макаласы тууралуу буларды айткан.
Читая эту странную статью Путина по национальному вопросу, я
Путиндин улуттук маселе боюнча бул галаты макаласын окуп, мен андан жалаң маданий антропологтор гана колдоно турган терминдерди таптым, дейт ал. Стандарттуу, адатта колдонулуп жүргөн мультикультурализм же жарандык нация дегенде сөздөр бар болчу, бирок арасында социомаданий код, полиомаданияттуулук дегенде өтө сейрек кездешүүчү терминдерди көрдүм. Путиндин деңгээлиндеги саясатчылардын текстерине мындай профессионалдык жаргондогу сөздөр кирип калбаш үчүн спичрайтерлери кылдат көз салып турушат.
Научные жаргонизмы так называемые.
Морозов Путиннин текстиндеги терминдерди изилдей келип, мультикультурализм баштап 1970-жылдары Британияда колдонула баштаганын, кийин аны толук көчүрүүдөн корккон орус академиктери поликультурализм дегенди ойлоп табышканын, керек болсо ал термин Орусиянын билим берүү министрлигинде да колдонулганын, андан мурдураак Тишковтун, Александр Данилюк жана Александр Кондаковтун монографиясы жарык көргөнүн айтат. Бирок ошол автордун бири Владимир Тишков өзү биздин радиого сүйлөп, премьер-министрдин макаласы анын өзүнүн эмгегине анча окшобой тургандыгын айтты. Менин эмгегимде, маселен, мамлекетти түзүүчү калк же прописканы күчөтүү тууралуу эч жерде айтылган эмес. Мен булар менен анча макул эмесмин, дейт Тишков.
Поликультурность он тоже перепутал там немножко, там очень смутно.
Полиомаданият толук боюнча да ал бир аз чаташтырып жибергендей сезилет. Чынында макала өзү толугу менен эле ошондой аралашма текстей туюлат. Путин шайлоочулар масса үчүн аларга жаккан нерсени гана жазганы байкалды. А мигранттар добуш беришпейт, ошон үчүн аларды күнөлөй берсе болот. Менин макалам андай эмес болчу.
У меня такого нет, у меня все-таки здесь есть различия с этой статьей.
Деди Владимир Тишков. Бул марттагы шайлоонун алдынан Путин жазган экинчи макала. Известия гезитине жарыяланган биринчи макалада автор эмне үчүн кайрадан президенттикке барууну көздөп атканын ортоңку тапка түшүндүргөндөй болду. Независимая газетада жарыяланган бул жолку макаласында Путин мигранттарды каттоону эле катуулатпастан, алар орус тилинен, адабиятынан жана тарыхынан экзамен тапшырсын деген ойду да билдирди. Төрөгул Доров, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
анда ким ташы ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация
боюу кургай эле гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Казаттыкты улантабыз, биз болсо берүүбүздү спорт темасы менен улайбыз. Бүгүн Бишкекте Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шоповду эскерген эл аралык бокс турнири башталды. Мелдешке Кыргызстан, Кытай, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан 200 жакын тандалган бокс чебери катышып жатат. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш ушул тапта мелдеш өткөн жерде турат. Кабыл, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кабыл мырза, айтсаңыз мелдеш кандай өтүп жатат? Бүгүн рингтеги күч сынашуулардын деңгээли кандай азыр?
Эми бүгүн жаңы эле башталды. 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81 килограмм салмак боюнча, 8 салмак боюнча бүгүн 157 бокс чебери мушташкан турат. Азыр болсо 10-чу пар мушташып атышат. Мында жеңил салмакта орусиялык Василий Егоров деген жеңишке жетишти. Ошондой эле казак каматалык Азат Кемин деген дагы алгачкы утушка ээ болду. Ошондой эле менин жанымда ошо бокс боюнча өлкөнүн баштык машыктуучусу Адылкан Бекболот турат. Адылкан мырза, ушул мелдешке ошо 6 мамлекеттен мыкты бокс чеберлери келишти. Таймаштын деңгээли кандай башталды? Биздин Кыргызстандын намысын атактуу боксчулардан кимдер коргойт? Кыскача айтып койсоңуз.
Алло, саламатсыздарбы? Ушул турнир мына 37-чи жолу болуп атат. Быйыл мурунку караганда 200 жакын боксчулар 6 мамлекеттен келип боксташып атат. Ошондой эле биздин курама команданын эң мыкты мушкерлери боксташып атат. Ошондой эле биз ушул турнир болсо Астана, апрель айында Астанада лицензионный турнир болот, ошого даярданып ушу бир ушул мелдеште чемпион азиялар боксташып атат. Дүйнөнүн призерлору лицензия алган балдар ушул турнирде боксташып атышат.
Сиздер болсо өлкөнүн башкы машыктуруучусу Адылкан Бекболотовдун пикирин уктуңуздар. Кыргызстандын намысын Сакен Эрмеков, ошондой эле Медер Мамакеев аттуу Асадулла Баймуратов сыяктуу мыкты бокс чеберлери коргойт. Азыр болсо бокс мелдештери өтүп атат. Ачылыш аз эми саат 2:00 болмокчу. Бул мелдешке Казакстандан, Орусиядан, Кытайдан бокстун мыкты чеберлери да келишти.
Рахмат, Кабыл. Урматтуу угармандар, сиздер биздин спорттук кабарчыбыз Кабыл Макеш менен Бишкектеги өтүп жаткан бокс боюнча эл аралык таймаштан кабардар болуңуздар.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Эң талабы камакталган кишилерди бошотсундар же жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосо деген кар оортушкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Урматтуу угармандар, сиздер угуп жаткан Түшкү Азаттык, биз болсо берүүбүздү улантабыз. Азыр бир жагымдуу кабар, Евразия жылдызы сынагынын жеңүүчүсү Гүлжигит Калыков Азаттыктын студиясында отурат. Гүлжигит, саламатсыңбы, куш келипсиң. Биринчиден албетте Азаттыктын жамааттын атынан куттуктайбыз сени. Биз да бул жакта абдан колдоп сүрөт турдук дегендей. Кандай тосуп алышты? Бул интернеттеги социалдык тармактарда, Facebookта, Twitterде Гүлжигитти кандай тосуп алышат болду экен деп ашкан эле. Сен түнү кирген турбайсыңбы?
Албетте, бияктан абдан жакшы тосуп алышты. Самолетибиздеги кишине кармалганышка байланыштуу тосуткан адамдардын дагы күтүп калышыптыр. Ошолорго бир абдан чоң ыраазычылыгын билдирем, абдан сонун тосуп алышты. Өзүм дагы ушу элимди, жеримди сагынып калыптырмын. Келгениме абдан кубанычтуу болуп, азыр баардыгы менен учурашып жүргөн кезим.
Сынактын деңгээли тууралуу айтып берсең, сен алдын ала сездиң беле, атаандаштарың кандай болду?
Алдын ала албетте ар бир катышуучу өзүнө ишенип ушул конкурсту жеңем деп катышат албетте. Андыктан мен ошого ишенип жана ошо Кудай тааламдан жардам берсе экен деп өзүм болгон аракеттеримди кылып катыштым эле. Катышуучулар албетте ар бир мамлекеттен өзүнүн мамлекеттик деңгээлде коргоп жаткандан кийин ар бир албетте абдан күчтүү конкурсанттар болчу. Ошону айткым келет.
Гүлжигит Калыков деп жеңүүчү деп атагандагы сезимдерди бизге айтып берсең да угармандарга.
Албетте, көп жерден ушундай суроо берип атышат. Чындыгында эле бир абдан толкундуу сезимдер болду. Себеби дегенде бир ушунчалык чоң масштабтагы, чоң деңгээлдеги бир конкурстардын бири болчу. Ушу Кыргызстандагы ушундай бир чоң жетишкендикке жетишкениме абдан мен да кубанычтуу болдум.
Өзүң мындай музыкалык билимиң барбы, Гүлжигит, айтып берсең керек.
Музыкалык билимим ушу мектеп жашымда мени Куприянова Светлана Анатольевна деген музыкадан берген сабактан берген эжем бар болчу. Андан кийинчерээк ушу Мурат Алы Көрүнгөева училищесинде 2 жыл окугам.
Айтсам, мына Кыргызстан бир топ жылдан бери жанагы 2005-жылы революция болгондон кийин деле мына эстрадада деле ушундай бир инкылап болду да. Эстрадада сахнада бир жаңы муун, эстрадалык жаңы топ пайда болду. Эл аралык сынактарга чыгыш үчүн кандай аракеттер керек? Ушуну биздин ырчыларыбыз, азыркы жылдыздарыбыз ушуга аракет кылып атабы? Эл аралык сынактарды мындай эске алып ошого умтулуп атышабы?
Албетте, ошо азыркы жаштар баардыгы ушундай бир музыканы дагы бир абдан сезип, профессионалдуу деңгээлдерди ашып, ушундай биздин чоң-чоң устаттарга барып машыгышып, жакшы сабактарды алышып, албетте умтулган жаштарды мен көп көрөм. Албетте, мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп айткандан алысмын. Себеби дегенде өзүм деле жаңы-жаңыдан катышып, ушундай конкурстарга барып жаткан учурум.
Анан кечээ интернетте абдан чоң бир талкуу жаратып, министрди аябай бир сөккөндөр көп болду да. Экономикалык тескөө министри Темир Сариев, Гүлжигит Калыков менен Атай Өмүрзаков уткан акчасынан 10% мамлекетке салык төлөш керек дегенчи. Ушул угуп атасыңбы, көрүп атасыңбы, сен эмне деп жооп бердиң, кандай кабыл алдың негизи ушуну?
Ооба. Бул дагы абдан глобалдуу бир популярдуу тема болуп аткан учур экен азыркы маалда. Ушу келгенден баштап чындыгында ушундай бизге ушундай сөздөрдү айтышты, ушундай жеңиштин ушундай бир определенный бир проценттерин ушу өкмөткө берилет деп. Бул тууралуу биз мурда күнү билдик, көчө дагы ушундай суроолорго жооп берип аткан болчубуз. Албетте, биз деле бул 10% бергенге даярбыз. Эгер ушул 10% албетте Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн ушундай жаңысып келаткан таланттарга жардам катары берилсе, биз албетте бергенге даярбыз деп көчө айтканбыз. Анан азыркы маалда ушу көчө кечинтен башта билинип турат. Ушу бизден эгер Турциядан дагы биздин ушу алган байгебиздин проценттери, налогтору ошол жактан алынган болсо, бияктан алынбайт деген да сөздөр болуп жатат.
Өткөндө биз сен ушул Түркияда катышып атканда биз Мирбек Атабековдон Гүлнүр Сатылганованын ойлорун Азаттыктан эфирге тыңдай берип турдук. Ошондо айтышты, эми мындан ары Кыргызстанда өтөт Евразия жылдызы сынагы. Анан ушул кандай деңгээлде өтүшүн каалайсың? Кандай бир даярдыктарды көрүшүбүз керек?
Албетте, мындан ары эмес 2 жылы буюрса ошо бул конкурстун инициативасы ошо Евразия жылдызы конкурсунун инициативасы жана Евровидениеге окшоп, кайсы мамлекеттин катышуучусу утса, ошол мамлекетте болот экен. Андыктан эмки жылы Кыргызстанда болгон турат. Албетте Кыргызстанда бир жогорку деңгээлде өтсө деген мындай бир сезимдер бар. Себеби дегенде Кыргызстан мындай чоң деңгээлде конкурсту өткөзө алат деп толук ишенемин. Себеби дегенде биздин жаратылыш абдан кооз, көргөзсү жерлерибиз абдан көп. Андан тышкары ошо көчөдөгү бир эфирден айттык эле, эгер Кыргызстанда болсо кайсы жерде болот деген суроолор көп болгон. Ошондо эгер жайга туш келсе Ысык көлдө ошо туристтик маалда ошол маалда көлдү да көрүшмөк деп айтып калышты эле. Албетте чоң чоң деңгээлде өткөрөт деген ишеничим бар.
Бул жигит, мына сен эл аралык сынактарга чыгып бийлик жаратып атасың. Бизде эстрададагы азыр негизги көйгөй эмне? Кыргызстандачы жашоочулар чыгып атат. Анан мына жакында эле жаңы эле уктум менен радио станцияларга дагы ушул көркөм кеңеш аркылуу текшерип берилиш керек деп бир министр демилге көтөрүп атыптыр.
Мен бул тууралуу көп деле так маалыматтарым жок, бирок мен жаңылыктардан ошо мен башка өлкөлөрдө конкурста жүргөндө ошо закон боюнча бизге концерттерде жалаң жандуу үн менен бериш керек деген закон кирип атыптыр. Бул тууралуу мен албетте кошулам. Себеби дегенде ар бир ырчы ушу кайсы жерде болсун ырдап жатканда жан дүйнөсү менен ырдаганда, берилип ырдаганда ошондо бир ырахат алат да, элге дагы ошондо жагымдуураак болсо керек деп ойлойм. Албетте бул тууралуу мен албетте толугуна кошулам.
Ишенесиң?
Ишенем деп деле айтпайм, ошондой болсо жакшы болмок деп айткым келет.
Бул жигит эми азаттыкты бүт Кыргызстандын аймагы угат, айлампаларда дегендей, шаарда дегендей, балким азыр жолдо маршруткага баратып бир канча адамдар болуп кетип атат.
Балким
ошолор үчүн бир түз эфирде кыскача бир оң сөз койсуңбу?
Албетте оң сөз коеюн. Ушу мен дагы бир Турциядан кийин биз Дубайга бардык эле, аякта абдан ысык экен. Бияка келгенде ошо бир 40-45 градус айырма болуп, кичине үнүм дагы ооруп калыптыр. Ошону эгер туура эмес бир жерлери болсо кечирип коюңуздар деп айткым келет, бирок ырдап берейин. Ушул конкурста мага айгилик алып келип берген Түгөлбай Казакбаевдин жамгыр түктөрүн ырдап берейин. Жамгыр түктү эч басылбай, биз келаттык гүл шал болуп, жол кароого көз ачырбай, бет алдымдан шамал согуп, күн күркүрөп жамгыр төктү. Ошол күндөр кайда кетти, жаштыгымдан жеге чеги, кайрылбастан кете берди.
Ой Азамат, рахмат, баракелде. Бул жигит ушинтип эми Кыргызстандын атагын ушул ыр менен таанытып жүрө бер, азаттыкка келип берген үчүн чоң рахмат, чыгармачылык ийгилик сага.
Чоң рахмат.
Урматтуу угармандар, сиздер Евразия жылдызы сынагынын жеңүүчүсү биздин сыймабыз Гүлжигит Калыков менен болгон маекти уктуңуздар. Биз болсо бүгүнкү Кыргызстандагы жаңылыктарды дагы бир ирет эсиңиздерге салып коелу. Бишкектеги номер биринчи тергөө убагында ачкачылык жарыялаган 149 адам дарыгерге кайрылууга аргасыз болду. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басма сөз борборунан кабарлашты. Алардын ичинен 48 адам оозун тигип алышкан. Маалыматка ылайык, оозун тиккендердин катарына Ысык Көлдүн Каракол шаарындагы 23-чү тергөө абагында алар да кошулду. Кече бул убакта 58 адам оозун тигип, алардын бешөө колундагы тамырларын кесишкен. Караколдун абагындагылар Бишкектеги биринчи тергөө абагындагы бир камера жана өздөрү жаткан абакта да камералар ачык болушун талап кылууда. Ал арада абактардагы абал парламентте да көтөрүлдү. Парламенттин бүгүнкү жыйынында депутат Ирина Карамышкина түрмөлөрдөгү кылмыш төбөлдөрү криминалдык чөйрөгө аралашпаган адамдардын ур токмокко алып жатканын билдирди. Ооганстанда кар көчкү 46 кишинин өмүрүн алды. Жогорку кеңештин аппаратты 16% кыскартууну көздөп жатат. Биз урматтуу угармандар, ушуну менен түшкү азаттыкты биз берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Бүгүнкү программаны мен Жанар Акаев алып бардым. Окуялардын кандай өнүгүшүн, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктарды сиз азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүнөн уга аласыз. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.